Toko fahatelo. Ary reto avy ny zanak'alahy ny Davida izay nateran'ny tany Ebrona. Ny lahy matoa, Aminona zanak'Ahino ama Jezireelita. Ny faharoa, Daniela zanak'Abigaila Karmelita. Ny fahatelo, Absaloma zanaky Maka, zanak'vavin'ny Talmai mpanjakan'i Gesora. Ny fahaefatra, Adonia zanaky Akita. Ny fahadimy, Sefaty zanaky Abitala. Ary ny fahenina, Jitreama zanaky Eglavadiny. Enina ny nateran'ny tany Ebrona. Ary nanjaka tany fito taona sy enim-bolana izy. Ary telo amby telopolo taona kosa ny nanjaka ny tany Jerosalema. Ary reto avy ny nateran'ny tany Jerosalema. Simea, sy Sobaba, sy Natana, ary Solomona. Ka reo efatra ireo no nateraky Batseba zanakavavin'ny Amiela, ary koa Jibara, Elisama, Elifeleta, Noga, Nafega, Jafi, Elisama, Eliada, ary Elifeleta. Sivy kosa ireo. Izy rehetra ireo ny zanak'alahin'ny Davida, akoatra an'ireo zanaky ny vadikeliny. Ary Tamara no anabavin'izy ireo. Ary Solomona niteraka ny Rehoboama. Rehoboama niteraka ny Abi. Abi niteraka ny Asa. Asa niteraka ny Josafata. Josafata niteraka ny Jorama. Jorama niteraka ny Ahazia. Ahazia niteraka ny Joasy. Joasy niteraka ny Amazia. Amazia niteraka ny Azaria. Azaria niteraka ny Jotama. Jotama niteraka ny Ahaza. Ahaza niteraka ny Ezekia. Ezekia niteraka ny Manase. Manase niteraka ny Amona. Ary Amona niteraka ny Josi. Ary ny zanak'alahin'ny Josi dia Joanana ny lahymatoa, Joiakima ny faharoa, Sedekia ny fahatelo, ary Saloma ny fahefatra. Ary Joiakima niteraka ny Jekonia, ary Jekonia niteraka ny Sedekia. Ary ny zanak'alahin'ny Jekonia tamin'izy voafonja dia Sialtiela, Malkirama, Pedaya, Senazara, Jekami, Osama, ary Netabi. Ary ny zanak'alahin'ny Pedaya dia Zerubabela, Sisime. Ary ny zanak'alahin'ny Zerubabela dia Mesulama sy Anani, ary Selomita no anabavin'izy ireo. Ary ny zanan'la hafa koa dia Yasoba, Oel, Bereki, Asadi, Tsosabaesed, Katim ireo. Ary ny zanak'alahin'ny Anani dia Pelatisy Jesaya. Ary ny zanak'alahin'ny Jesaya dia Refaya. Ary ny zanak'alahin'ny Refaya dia Arnana. Ary ny zanak'alahin'ny Arnana dia Obadi. Ary ny zanak'alahin'ny Obadi dia Sekani. Ary ny zanak'alahin'ny Sekani dia Semaya. Ary ny zanak'alahin'ny Semaya dia Atosy, Jigala, Bari, Neari, ary Safata ka enina ireo. Ary ny zanak'alahin'ny Neari dia Ilioenai, Siski, ary Azrikama ka telo ireo. Ary ny zanak'alahin'ny Ilioenai dia Odavi, Eliasiba, Pelaya, Akoba, Joanana, Delaya, ary Anany. Ka fito ireo.